Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen awatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyrly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okolan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden kozgunman durma ulan vağlı. Bu okucuların yurttaki kımmat vahal kuruluşuklar meselesine kem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammedov'un Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız hem köpek olupdur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdezi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip zeyinçiler bu seri istelerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünü saklanyar deyen atlen çap edilen havar mülkem köpe kolonların beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistanlı jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşıları tarafından bozulayan varadaki tankıyda hiç bir düşündürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistanlı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly ýenatlan çap edilen habarmy köpe kolupdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärtini. Tarihi diýen hepdäniň esasy wakalarynyň biri türkmen prezidentiniň Türkiýeden sapary bilen bagly boldy. Türkmen döwlet habar gurulugynyň Serdar Berdi Muhammedowyň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, duşukların dogamını hoğuptuluğu ve durnukkulluğu üpçün etmek. Halkara katnışıklarının insan perver hafiyetinin yokorlanırılma uyali moğduklara üns verildi. Şunun ulen bağırlıkta bilelikteki takallaları güyüşlenirmeğun vaziptiği bellenildi deyip Türkmen lider aydıptır. Yönü resmi havarlarda iki yurdun yol başlarının arasında Türkiye'de yaşayan 100 milyonlarca Türkmen'in düşen kıyın yağdayı vardı, gürrün edilenliği ya edilmeyenliği aydılmayan. Sonra vakti iki yurdun arasında düdülyen gaz hıyarları. Bu sevdanın ne hili durmuşa geçirilip bilinecekti bu arada kem anık malumat verilmeyen. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurdun degişli puduklaryň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane resmi nama gol çekildi. Emma 25-nji 26-njy oktýabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk etjekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktarmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözmegynyň ideýany Ýewropa bilelesigi Moskwa garşy giýilen ykdysady sanksiýalaryň fonunda özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýdyp başlady. Munyň ýyzy bilen de 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugrularyny seredýändigini mälim etdi. 26-njy oktýabrda Ankarada türkmen we türk prezidentleriniň gatnaşmagynda gurulan Metbuat yığınlığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energi zapaslarının bardığını üns çekti ve häzirki ýagdaýlarda türkmen gazynyň Türkiýe onuň üstü bilen de halkara bazarlaryna çykarylmagynyň aýratyn bir strategik ähmiýeti eýe bolandygyny aýtdy. Ol munun bilen bagly gerek bolsa öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaýjanyň gatnaşmagyndaky üç taraplyň hyzmatdaşlygynyň möhümdigini aýtdy.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hizmetdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşun goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem bellädi. Duşygymyzyň dowamında hazyrym üstünden geçýän Gunwatar Gündogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaýşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaýşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan bellädi. Emma munun bilen bagly anyk gelinen kararlar proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan 10-njy ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munun mümkin däldigini, üstüne köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýberme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türk döwletler guramasynyň doly derejeli agzat hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Ýatlatsak özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp regional guramalara agza bolmakdan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu gurama synçy agza hükmünde kabul edilipdi.
Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gaza we Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtdaky azyk meseleleri we korrupsiýa saklanyp galýar. Şol wagtda metbuat ýurtda öndürilýän önümleriň yerli wadarlary dol üpçin edip, artyk önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýändigini tekrarlaýar. Hökümet mejlislerini ýylatyň ýüzeýi bolýan agyr ýagdaýlary, hususan azyk kynçylygy barada bir agyz söz hem aýdylmaýar. Alyk kıtçılığı sinçilerin köpüsünün pikirine göre emeli yağdaydı. Önüm önürcülerin iş şertlerinin gadapli çayaklenirilmeği, öz işini açan adamların uğran uğrununa para vermeği mezur edilmeği, kanun, hukuk koruyucu organların işgarlarının dine ele seyretmeği ulen düşündürülüyor. Yönü hakimiyetler aram aram olyada beyleki düzgün vozuları tutup tövbe diyen görünüşte korkodiyarlar ve bu çare su ağda senli hiç bir meselani çözmedi. Megerem şunun gülen bağırlıkta inni hiç kim devleti ananmayar deyip adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yasayza etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Aşşabadyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk önümlerini dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere we taraplara uly mukdarda satylmagy bilen bagly tejribe gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada döwlet dukanlarynyň we paýtagtyň söwda edarasynyň bir näçe işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu waka ýurdun döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk haritlarynyň gyçylygynyň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan Anyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministrliginiň ýokary derejeli resmiýleri dukanlara jaň edip, azyk haritlarynyň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan söwda resmiýleriniň tanyşlary ýa garandaşlary ýa-da olara para beren telekeçiler bolýar diýip, söwda resmiýeti anonimlik şertinde 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, käteberi önümler güýç gullyklaryna, döwlet siýasatyny propaganda edýän sunut işgärlerine hem satylýar. Bu adamlar esasan Daniýada giýje garanqyda gelip, bu haritlary ulaglara yükläp alyp gidýärler.
Bu ýagdaý dukanlarda öňden hem az mukdarda iýberilýän ýeňillikli azyk önümlerinin düýbinden ýok bolmagyna getirýär. Olar ýeňillikli bahadan satyn alan haritlaryny üçünji taraplara bazar nyrhyndan satýarlar. Sol sebäpli döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan haritlar hususiýetçilerde erkin satylýar.
Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Adatlığın baydılanlar barada Türkmenistan'ın Söwda ve Daşary Iktisadi Ara Gatnaşyklar Ministerliğinden ve Paytagtyň Söwda İdarasından komentari almak sinanşıkları oňy netice bermedi. Yöne adatlık devlet dukanlarında ilata paylanmalı azyk önümlerinin dukanların arka kapısından restoran eyelerine, howpsuzlyk işgärlerine ve hususy telekeçilere ulu mukdarda goy berilýändigi barada mundan ozal hem ençime gedek habar berdi. Yöne geçen ýylyň maýında Türkmen televiziýasynda aglap towa edýän ozolka azyk resmiýleriniň görkezilmeginiň ýa-ni bu baradaky habarlaryň gerimi bir näme azalypdy. Şonda baş prokuror Batyr Attaýew prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde we dukan rayonlarında geçirilen barlaq selcerme işlerinin neticesinde unu ve ösümlük yağını açık sövdadan gizlep, gımmat bahadan satan rayetlerin yüze çıkarlandığını aydıpdı. Şonda yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi bu problemanın dına aşavatta ve ahalda değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı mesele dına aydıp, bu çıkışların problemanı çözmeğe değil de, hamala meselenin günahkarları tapıldı demek maksadı bilen dına halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini belli yaptılar. Yönü bu yağday sonki 2 yıla kolay vaktın devamında hasta yitileşti. Sonki aylarda dukanlarda ilata ösümlük yağı ve un ençeme aylap giyiciktirilip paylanıyor.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň öňkü eserin düzümünde döwlet hökmünde resmi taýdan ikrar edilenine 99 ýyl boldy. Azatlygyň yerli çeşmeleri taryhy gowulýan adamlaryň bugüni Türkmenistanyň garasyzlyk güni hökmünde öýlerini öz ýakynlary bilen belleýändiklerini. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet bolmagyna gatnaşan we dürlü uğurlarda pida olan adamların hatirasını doğa dile edeyenliklerini havar veriyerler. Azatlığın bir okuzusu olsa, bugün arada redaksiya hat yazıptır ve son konuyluklarda dörödülen şahsiyet kultunun tarih şahsları yaatlamağı yol vermeyenliğini üns çekiptir. Şu aralıkta yurt içinden kovuşan havarlarda Türkmen dilinin hem kıyın yağdayı düşenliği. Onun son 30 yılda yarancanlık, pikir ediyen zatlarını aitmallık dilini öğürlün nuvarada hem mağlumatlar gelip boğuşya. Sençilerin kəvir yurttaki iqtisadi kıyınçılıkların ve şahsiyet kultunun adamlarda, hususanlı yaş nesillerde yurdu, vatana olan sevgini, sol sanlı Türkmen diline olan hormati ağıldiyanlığını öne sürüyor. Bu arada Praga'da yaşayan yazı Hudayverdi Halil bilen söhbetdeşligi geçmeden öň okuzymyň Türkmenistanyň hakyky garasyzlyk gününü, onuň eserin düzümini döwlet hökmünde ikrar edilmeginiň 99 ýyllygyna gawat ýalan hatyny gyýyş kaldylan görnüşde size ýetirmegi makul bildik. 27-nji oktýabrda Türkmenistan Respublikasynyň döredilenine 99 ýyl boldy. Emma Türkmen rejiminiň hiç bir resmisi bugüni bayram hökmünü bellemeýär. Tas bir asyr mundan ozal Türkmenistanyň döwlet bolmagy üçin hereket eden milli intelligensiýa wekilleri, tarih şahslary bolan we Stalinçiligiň pidasyna urulan Nederwai Aýtakow, Gaýgysy Atabaýew ýaly şahsiýetler umumyň dile getirilmeýär diýip okuzy ýazýar. Olalkı prezident, hedir halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda tarihi atlary dikeltmek ady bilen başlan dini yazowlaşdyrma, ýagny birinji prezident Sapar Murat Niýazow we onuň başgalar adalarynyň atlaryny we şahsyýet kultunyň nişanlaryny şäherleriň owalaryň ýylatly ýerleriň atlarynyň aýyrmak kampaniýasy resmi taýdan tarihi atlary dikeltmek we tarihi şahsyýetlere hormat goýmak diýilip atlary ýazylsa da iş ýüzünde Türkmenistanyň hyýal içinde hem Türkmenistanyň respublika bolmagy ugrunda bir asyr öň amala aşyrylan işler, ýeňişler we ýalňyşlyklar. Ol wakalary ol ýa-da beýlek görnüşde gatnaşan adamlaryň atlary dile getirilmeýär. Tarihi we siýasy jihetden elbetde Türkmenistanyň döwlet hökmünü ikrar edilmegi bu türkmen halkynyň köp asyrlyk döwletlilik arzuwynyň miwesidir. Emma şol wagtyň özünde Türkmenistan eserin düzümünde respublika hükmünde dörödülenine bir neçe noksanlıkları yol verildi deyip okuzu yedi. Mesal üçün, Stalin'in milli siyasatın neticesinde Türkmenistan'ın teritoriyasında kalan 10 minlörçe etniki özvoğun, yüzlörçe tezgün ve arağın milleti mezuri yazıydı resmi dokumentlerde Türkmen neylip yazırlı. Bu yağday hakkında Türkmenistan'ın Levap velayetinin çağırcı. Sol tanrı odalki Farab ve Kaganovic, Deyanov. Sol tanrı odalki Moskovsk, Boynuzin, Kozanmal, Darganatı etraplarında şeyli de Türkmenavat şehrine yaşayan, tarihi içkiyine uğranan adamlar, yaşul neslin vekilleri gürrün veriyarlar. Elbette, Sovet hakimiyetlerinin arşivlerinin bugün kugunine hem açılmazlığı, bu gürrünlerin tarihi dokumentler ve faktlarla denestirilmeğine yol vermeyer deyip okuzu yediyar. bolşeviklerin gelme bilen goňşy Owganistan gaçmagy mezur bolan müňlerçe türkmen maskarasynyň akwaly hakynda, Stalinçiligiň pidalary bolan türkmen intelligentler hakynda hem bugünkü türkmen medeniýetine resmiler hiç hili habar bermeýär. Tersine bugünkü gün hem sol tarih ýol hakynda dymýarlar we onuň deregini Sapar Murat Niýazow döwründe başlanan şahsyýet kultu siýasaty has hem giňden ýaýbanlanýar. Niýazow döwründe onuň öýi, ejesi, kakasy, doganlary, atasy döwlet propagandasynyň baş nişanlary bolan bolsa, her kuwatda Berdimuhammedowleriň maskala kultu has hem berket diýip okuzy hatyny dowam etdirýär. Meselem, Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ady Göktöpe etrawynyň Ilgan dowasyndaky mektebe dakyldy. Ol beýik watansylyk urşy diýilýän 1941-45-nji ýyllaryň urşunyň baş gahrymany edildi. Onun kakasy Mäluk Guly Berdimuhammedowyň ady harby bölümlere dakylyp, onun adyna döwlet syýlygy döredildi. Ol Türkmenistanyň içeri işleriniň we umumyň güýç organlarynyň simwoluna urdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedow milletiň enesi hökmünü tarif edilýär. Öňkü prezidentiň özüniň Aşgabatyň merkezinde altyn heykeli, ýurt boýunça adyny öterýän mesjit, galyny, köçeler, aýratyn täze şäher, jurnal, gazet, telewizioniýa ýaýlymy döredildi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem 1,5 mil wezipä girip girmän gahrman adyny aldy. Her kuwatda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly agtyklar hem döwlet propagandasında öwran öwran wasp edilýär. Bu işlerin bari Türkmenistanyň ören gözgeýini we üzüňölük ýagdaýyny duranlygyny görkezýär diýip okuzy ýazýar. Şeýledi, gyzykly bir ýagdaý. 2023-nji ýylyň güýdünni Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany atda kyldy we onuň şahsyýet kulty ýaýbanlanyp başlady. Bu çäreler maňa taýyk 30 ýyl mundan olarky ýagdaýy ýatlatdy. Ýadyňyzda bolsa, hut mundan 30 ýyl öň 1993-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň mejlisi Sapar Murat Niýazow türkmenbaşy adyny nakdy. Şeýledi, şol wagt Krasnoýarsk şäherini türkmenbaşy atda kyldy we netijede Niýazowyň şahsyýet kulty köpçülikleriň görnüşde ösüp başlat deyip adatlığın okuzusu yediyar. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosu okuzuýunyň hatyny üýtgetmän biraz gyýyş galdyp çap etdi we onuň pikirleri Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ol ýa-da beýleki meseledäki pozisiýasy bilen gabat gelmän biler. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan döredijilik işgärleri 99 ýyl mundan ödül. Türkmenistanyň eserini düzümünde döwlet bolmagy bilen tarihde ödül görülmedik mümkinçilikleri we ünse eýe bolan türkmen diliniň garaşsyzlyk ýyllaryna has garyplaşanlygyny, käbir halatda onuň yaranjaňlyk, ikiýüzlülük, yalançylyk diline öwrülenligini öňe sürýärler. Adının aydınmalılığın soran var jurnalist inni dini kalemli yazıyan adamların değil. Cuda köp adamın yalan söyleyen masina öğürlerini onu. Türkmen ilinin olsa hakiki pikir ediyen zadını. Özüne ve cemiyeti gerek zatları değerli eysem represiv güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aytma için yürü tölöştürülün dile menzeyenliğine aitti. Sinçilerin kavirinin pikirine göre milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı olan hem bağlı olup bilir. Adatlık bu mesele var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen söhbette sollu ve okucuların dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz pikirlerini aytmaklarına karışar. Hudaýberdiňi Awatlyň redaksiýasyna ýurt içinden gelen hatlaryň ýerine dil meselesi gozgolýar. Has sowursy türkmen diline bolan hormat syýrygynyň peselenligi hökümetiň internet saýtlaryna dil medeniýetiniň ösdürilmegine ýeterlik üns berilmeýändigini aýdylýar. Gelen hatdan bolşyal sitirleýär. Türkmen portal, Ata Watan, Salam News ýaly türkmen internet saýtlaryna Yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar bilen söhbetdeşlik kurýarlar. Emma interwiu beren meşhurlar türkmen diline taýyk gürläp bilmeýärler. Rus we türk sözlerini goşup gürläýärler. Bu uly kemçilik. Sitatanyň soňy. Şeýle de Hatýadan raýat türkmen diliniň ähmiýetiniň aşak gaçanlygyny, pese gaçanlygyny aýdyp, muny adamlaryň Türkiýe, Russiýa gidip işlemekleri türkmen medeniýetiniň halky özünden daşlaşdyrma bilen baglanşdyrýar. Yerli ýaşaýjynyň 3-nji esasy nägileligine geçmezden öň şu ýokarda getirilen iki ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, dogrudan hem türkmenleriniň ulanylyşy garyplaşýarmy?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne süreyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikattenim şeyle Türkmenistan'a açık aydanın da metodu yok diyerlik. Sebebi çat edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türkmen aşı deydiler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident ve Şongali Üvgülü zatlar öne süreyeler. Ol yerde millete değişli mesele yok. Metodu Türkmen halkının günveriyin meselelerini gozgat bilen ok. Şonun üçün metod bilen halkın arasında üzmölük var. Hut şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da bar. Bu elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onu da. Beyle kıvır aydılayan fikir, yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi, bu da dilin yaramazlaşmasını tesir ediyor. O olubilen olur, vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyorlar. İkinciden, en mühim tarafı, öz yurdunu, taşlap çıkan toprağını, süyünok, ona dolanmak niyeti yok. Ol eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete aralaşmak istiyor. Şunun üçünüm ol 100 euro öz dilini yoyup başlıyor, onların dilinin tesirini geçiyor ve öz yeni dilini yavaş yavaş da yardımına çıkarıp başlıyor.
Şimdi Hudaýberdi aga, türkmen dili barady aladalaryny paýlaşan raýat, diliň ähmiýetiniň orta mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hem peselenligini öňe sürýär. Bu pikir azatlygy öňden hem tanış çağalaryny rus diline öwretjek bolýanlaryň gat köpelenligini, ýagdaýy bolan adamlaryň çağasyna başga dillere öwretmek üçin ul çykdyjy edýänliklerini, emma türkmen diline üns bermeýänliklerini aýdan adamlar olar hem bolupdy. 32 ýyl garasyny ýaşan türkmenistanyny dil garasyzlygy gazanylmady. Dil ýitirilýär diýip yerli ýaşaýjy ýa-da. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem indi türkmen maskalalarında, türkmen mekteplerinde, türkmen okul jaýlarynda hem dil ýitirilýär mi?
Bu hakikatten hem şeýle sebäbi dili öwretmäge de, öwrenmäge de höwes ýok. Dili öwrenmek üçin hökman höwes gerek. Ol bilen terbiýeçiler alyp göreli, şol höwesi döredýän adamlar. Onuň soň muallimler alyp göreli. Olaryň aýlyk haklary az. Eger meselem mektep muallimlerini alsak, aýdaly beden terbiýe muallimi ýa rahmet muallimi ýa biologiýa muallimi öz sapagyny okadandan soň ol işini tamamlaýar. Yani ene dili muallimi okuwçylara diktant yazdırmaly, düzme yazdırmaly, olara beýannama yazdırmaly. Şol yazylan yazgylary muallim öýde oturup barlamaly. Eger bir sanpda aýdaly 40 sany okuwçy bolsa, muallim öz öýünde şol 40 depteri barlap çykmaly, okuwçylaryň ýalňyşlaryny gyzyl galam bilen görkezmeli, soňra da ýalňyş isimini işlemek diýip bir ýörite sapak bar. Şol sapakda da okuwçylaryň kaysi meselelerde yanlış koyuyorlarını, mesela dar çekmelilerin düşüp düşmelilik kadaları mı, punktuasya mı, ya da sözlemde eyebilen havarın alarlaşmazlığı mı, kaysi meselelerde yanlış koyuyorlar. Şol meseleleri kaytadan muallim işlemeli oluyor. Yani ene dilini okudayan muallimlerin zehmeti, beden teriye sapagını okudayan muallim bilen denganında ikese ağır geliyor. Şunun için onların zehmetini göz önüne tutmak gerek, onları heveslendirmek gerek.
Yine bir mesele Hatya diyen yaşayıcının inancına göre Türkmen başta yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalarda dillerini yitirmen onunla arası gurulep biliyerler. Gadaklar hemşeyle, gadak dilini yitirmen öz dillerine kovuy. Bize göre has arası dille gepleşip biliyerler. deyip yaşayacağız ya. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dasarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz ene dilini dasarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bayılık kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmenistan'ın ne mi yalnızlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kovu öğrenmek istemeyer deyip soruyor. Doğrudanım bir yalnızlık yankı sizin aydan yalnızlığınız bilen çekleniyemeye başka da yalnızlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatana olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz ene dilini de sövüyen. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan islese şol vakta barıp bilye. Kazaklarım şeyle, dünyada yaşayan dürlü kazaklar öz yurduna barmağa del eysem göçüp vardılar. Şol göçüp baranlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a mesela daşardan neçi Türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hili mağlumat yok demek göçüp gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat duyuyorlar. Onu yadından çıkarmalığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurdunu, vatanını dolanmak niyetiyle yaşıyorlar. Şol vatanı olan sövgü, adamda ene diline olan sövgüyünü saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, o vatanını da yitiriyor.
Kudayar'da Hatya'dan rahat en sonunda, Türkmen ilinin düşen yağdayını devlet siyaseti, halkın hor komisi, durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yüklep bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilsiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun almıyor. Sonunla birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada haberler gelip oluşuyor. Bir Türkmenlerin şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen kazıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun sonu, eğer de şu halkın hal yağdayı bilen yine dili meselesini alsak, o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halk görsek, onlar katı köp horlukları baştan geçirdiler. Yönü yeni dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşilerimiz, öz yeni dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağdayı yeni dilini unutmağı böyle bir şart dönüdüğünü okuyun. Yönü elbette sosyal yağdaylar kovu olsa onu millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sövgü bulmasa, vatanı olan sövgü azalsa onu yeni diline olan sövgüsü kesiliyor.
Onunla bir de Hudayverdi Ağa sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık var da dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görülüyor. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kemilleşmeğini istese, o bir böyle kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacım gerek değil. Mesela Metuvat halk görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günübirin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmacı etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu oğlumların aylık haklarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağlar için, yaşlar için teyze neşirlerde öğretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bir yerde dini yurda yolboşluk edeyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletini, halkını, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk edeyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın. Bu yağdayı yine de devam eder.
Hudaýberdi Hally, söhbetdeşli ugatnaşyp berýäniňiz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen diliniň düşen ýagdaý bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizde belliklerinize garaşýar. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlıq'ın tolkunlarından ayrılmaq.